Nyaya uri uripo apa pawa ndenyaya yekuti munyika hamuna kana dambudziko. Ngaenditaure namashoko echingezi ndichiti hamuna shortage yenzvimbo dzekuti vechidiki vadzidziswe mabasa amaoko. Hamuna zvakare dambudziko renzvimbo dzekuti vechidiki vange vachidzidziswa mabasa akafanana kana nekuti vaite muhunyanzvi muzvinhu zvakafanana neengineering kana kutobhururutsa ndege chaiko, kana kungava kuita magweta, kana kungava kuita varairidzi, kana kungava kuita madhokotera. Vasingatodi kuita madhokotera vaya vanokwanisa kana kunge vachiita hunesi, nzvimbo idzodzo dzizere.
Saka chisipo apa chii vamabhenge?
Chisipo munyika muno mikana, chisipo munyika muno mabasa. Ndosaka mane dambudziko raakuitika rekuti nyika yaakutrenera vamwe, yaakuti ikatrena mavarairidzi vobva vamhanya kuenda kunana Rwanda, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana ivese vatrenwa, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana UK nedzimwe nyika dzakadaro. Inhau yekuti mamiriro ezvinhu munyika aita manyama amire nerongo yave nyika yakamira nemusoro kuita chamupidigori.
Zvoitwa sei vamabhenge? Chii chamuri kutyira?
Tikasabata nyaya yamabasa, vechidiki ivavo nyange vakaendeswa kuNational Youth Service iri kurehwa iyi, vachibvako hakuna mabasa, hakuna mikana, nyangwe kuti vanzi vapinde muchipurisa kana kuti muchisoja, ikoko kwacho kwagara kunototiri hakudi munhu kuti atanga aenda kuNational Youth Service. Munhu anongobva kuform 4 kana form 6 achiinda achinosvika achitrenwa kuita musoja muuto, kuita mupurisa, kana kunzi ainzi ari kuair force. Hazvidi National Youth Training Service izvozvo. Saka ndinoona sekuti izvo zviri kuitwa izvi zvinhu zvisina kunyatsa kufungwa neudzamu. Zvinenge zvaakuita sekuti vari kuda kuzviita vakaona sekuti vechidiki vanga vaine kahunhu kekushungurudza vaya, vakazochenjera uyezve vazhinji vavo vakazoti samukei vakura, kwaakuda kunzi kuchigadzirwa vamwe vechidiki vanenge vachisvika vachiita zvaiitika munguva dzana 2004-2005 hamene kumasure ikoko kwaishungurudzwa vanhu neNational Youth Service iyo zvatinoziva. Saka dambudziko riripo ndo rinofanira kugadziriswa mikana namabasa, kwete zvimwe zvatiri kuda kunzwa zvenational youth service izvi.